18:00, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, u Dnevniku slušajte.
Odnosi Kine i Srpske ubrzano se razvijaju, osim infrastrukture i energetike u planu i unapređenje industrije.
Ruska ambasada u BiH reagovala zbog glasanja u Generalnoj skupštini UN-a, žalosno da je BiH protiv rezolucije o borbi protiv nacizma.
Institucije na Kosovu i Metohiji danas bez Srba, Vučić poručio, srpski narod neće ostati bez podrške.
Godišnica formiranja univerziteta u Banja Luci na 17 fakulteta studira oko 15.000 studenata.
Košarkaški savez Republike Srpske osnovan na današnji dan prije 30 godina.
Vrijeme u Srpskoj pretežno oblačno, sutra vedro i hladno. Odnosi Kine i Republike Srpske ubrzano se razvijaju i Srpska je veliki prijatelj Kine, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik u obraćanju putem videolinka na forumu za razvoj automobila tokom Kineskog internacionalnog sajma u Šangaju. Dodik je zahvalio kineskoj državi i kompanijama na podršci Srpskoj. On je istakao da je Republika Srpska voljna da radi sa Kinom kako bi se nastavila fokusirati na ključne oblasti produbljivanja praktične saradnje i ostvarivanja zajedničkog razvoja. Zvaničnici Republike Srpske danas su u Banja Luci razgovarali sa kineskim ambasadorom u BiH, Ji Pingom. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je obraćanju putem video linka na 5. kineskom forumu za razvoj automobila tokom kineskog internacionalnog sajma u Šangaju poručio da je Republika Srpska veliki prijatelj Kine i da prijateljske odnose potvrđuju i mnogobrojni zajednički projekti.
Aktualni odnosi Kine i Republike Srpske ubrzano se razvijaju. Sa velikim zadovoljstvom mogu da istaknem da je Republika Srpska veliki prijatelj Narodne Republike Kine. Održavajući naše prijateljske odnose, uspjeli smo da izgradimo velike projekte i unaprijedimo razvoj naše infrastrukture. Ove godine realizovane su dva infrastrukturna projekta zahvaljujući velikim kineskim državnim kompanijama. Republika Srpska je voljna da radi sa Kinom kako bi se nastavila fokusirati na ključne oblasti produbljivanje praktične saradnje, ostvarivanje zajedničkog razvoja.
Republika Srpska, kaže Dodik, voljna je da radi sa Kinom kako bi se nastavili fokusirati na ključne oblasti produbljivanja praktične saradnje i ostvarivanja zajedničkog razvoja. Ambasador Kine u BiH, Ji Ping, izjavio je danas da je BiH suverena zemlja i da sama može rješavati svoje probleme.
Mi mislimo da je to izazvalo velike kontroverze u BiH i visoki predstavnik i njegova bonska moć su posljednji aranžmani u posljednjem periodu. Uostalom, BiH je suverena zemlja i vjerujemo da narod u BiH može rješavati svoj problem sa svojim sposobnostima i mudrošću.
Dobra saradnja Srpske i Kine odnosi se i na obrazovanje. Ambasador Narodne Republike Kine održao je na Filološkom fakultetu u Banja Luci predavanje. Prorektor Univerziteta u Banja Luci, Dalibor Kesić, rekao je da je predavanje održano povodom pokretanja studijskog programa sinologije na ovom fakultetu.
Nadamo se da će osnivanje katedre za sinologiju ojačati saradnju dvije civilizacije i doprinijeti povezivanju naša dva naroda.
Povod svemu tome je osnivanje katedre za sinologiju koja od ove godine po prvi put počinje da funkcioniše na Univerzitetu u Banja Luci, konkretno na Filološkom fakultetu. I u samom tom osnivanju učestvovali su maltene svi nivoi vlasti u Republici Srpskoj.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović također se danas sastala sa kineskim ambasadorom. Potvrđena je opredjeljenost ka jačanju prijateljskih veza Srpske i Kine kao i realizaciji privrednih, infrastrukturnih i kulturnih projekata od zajedničkog interesa. Ji Ping je razgovarao i sa premijerom Radovanom Viškovićem i sa tog sastanka poslata je poruka da postoji još prostora za unapređenje privrednih odnosa Srpske i Kine.
Rusija je primila sa žaljenjem činjenicu da je BiH glasala protiv rezolucije borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih vrsta praksi koje doprinose eskalaciji savremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodne netolerancije, saopšteno je iz ambasade Ruske Federacije.
U ovom koraku vidimo udar na tradicije antifašizma koje su istorijski jake na ovom području, što je isključivo prouzrokovano pogrešno shvaćenim vrijednostima i neopravdano izoštrenim osjećajem solidarnosti sa Zapadom u kontekstu ukrajinske krize, saopštano je iz Ruske ambasade.
HDZ BiH sutra počinje pregovore o formiranju vlasti, a prvi sastanak je sa strankama takozvane osmorke, izjavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. On je najavio da je za ponedjeljak 14. novembra u Mostaru planiran sastanak sa delegacijom SNSD-a.
Čović je ponovio da očekuje da će predsjedavajući savjeta ministara biti iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, ali da o resorima još nije razgovarano. Smatra da neće biti moguće popuniti klubove naroda Srba i ostalih u Domu naroda Federacije BiH, te da će Centralna izborna komisija BiH morati iznaći neko rješenje.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je situacija na Kosovu i Metohiji napeta, ali da se nada da neće doći do eskalacije, ističući da je KFOR sada bitan faktor koji ne bi smio da dozvoli da Albin Kurti pošalje albanske policajce na sjever Kosova i Metohije da zamijene srpske i praktično izvrše okupaciju 4 opštine na sjeveru pokrajine. On je naglasio da se pažljivo prate i procjenjuju svi potezi Prištine. Američka ambasada u Prištini zatražila je od vlade Albina Kurtija da odmah uspostavi zajednicu opština sa srpskom većinom, pripremio Milan Stojić.
Veliki protestni miting u Sjevernoj Mitrovici i odlučnost srpskih predstavnika da istraju natjerala je strance da reaguju na Kurtijeve provokacije. Američka ambasada u Prištini zatražila je od vlade Albina Kurtija da odmah uspostavi zajednicu opština sa srpskom većinom. Povlačenje kosovskih Srba iz kosovskih institucija nije rješenje za trenutne sporove, ima potencijal da dalje eskalira tenzije na terenu, naveli su iz ambasade u Prištini. To znači hitan početak pregovora o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Skupština Kosova je ratifikovala briselski sporazum, Ustavni sud Kosova je odlučio da se asocijacija osnuje što njeno osnivanje čini zakonskom obavezom za Kosovo. Kontinuirano nesprovođenje ove obaveze Kosova krši se princip vladavine prava i šteti ugledu i kredibilitetu Kosova, navodi se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini. Bivši jugoslovenski diplomata Vladislav Jovanović ocjenjuje da Amerika ne želi još jedno žarište u svijetu i da postepeno mijenja stavove u Srbiji i prištinskim vlastima.
Jer Srbija je kroz ovih 10 godina pregovaranja ili kvazi pregovaranja, Armanci su to sabotirali očigledno, postala drugčija, pouzdanija i uvaženija u regionalnom i u širom okviru. I to je postepeno hranilo razmišljanje na američkoj strani da značaj Srbije počinje da postaje veći u njihovim očima nego ono što su smatrali dobitkom na Kosovu kad su ga nasilno odvojili Srbije i napravili nekakvu državu.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da maske treba da padnu i da se vidi da li briselski sporazum postoji ili ne.
Srbi se bore za briselski sporazum. Kurti ga je srušio. Pa šta još treba da se desi da Evropska unija reaguje? Ako Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ne mogu da srede jednog Kurtija, o čemu mi pričamo?
Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić je poručio Evropskoj uniji da je i njihova obaveza da se formira zajednica srpskih opština. Situacija na sjeveru Kosova i Metohije je danas mirna, ali su Srbi nastavili da napuštaju prištinske institucije. Na jučerašnjem skupu vidjela se odlučnost u govoru sad već bivšeg gradonačelnika Sjeverne Mitrovice Milana Radojevića i predsjednika Srpske liste Gorana Rakića.
Mnogo puta su pokušali da nas lome. 99. 2004. 2008. Septembra prošle godine. Pa nikada nisu uspjeli. Neće ni sada. Nastavit ćemo i dalje da se borimo. Samo želimo da se ono što je potpisano i primjeni formira zajednica srpskih opština i ispune sve obaveze onako kako je dogovoreno u Briselu. Naravno, kao i da se povuku sve jednostrane odluke koje se tiču registarskih tablica.
Procijenjeno je da bi prisustvo albanskih pripadnika koji bi bili zaduženi za red i mir u srpskim sredinama praktično bilo ne samo neizvodljivo, već bi teško prošlo i bez ozbiljnih sukoba. Nakon što su srpski policajci napustili prištinske institucije, njihovu ulogu trebalo bi da preuzme EULEX ili UNMIK, odnosno KFOR. Oni bi trebali ne samo da fizički obezbeđuju policijske stanice na sjeveru, već i da brinu o redu i miru u 4 srpske opštine.
Srpski narod neće ostati bez podrške Srbije šta god da se dešava, jer je važno da Srbi sa Kosova i Metohije budu sigurni i svoji na svome, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Bez ishitrenih poteza uvijek uz svoj narod i za bolju budućnost naše djece. To je politika koju vodimo i za što se zalažemo na dnevnom nivou, poručuje Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije.
Advokat iz Niša Srđan Aleksić izjavio je da bi do kraja godine trebalo da bude zakazano prvo ročište prema tužbi protiv NATO zbog posljedica bombardovanja osiromašenim uranijumom Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine i da je u pripremi još 20 takvih tužbi uz nalaze vještaka. Advokat Aleksić rekao je za naš radio da se pravnoj kancelariji Aleksić do sada javilo oko 4000 građana oboljelih zbog NATO bombardovanja.
Mi smo do sada 5 tužbi podneli, 20 spremamo, bit će još 20 podnetih i kako radimo analizu u Italiji, tako spremamo, tako podnosimo nove tužbe. U svaku tužbu ide analiza iz Italije i analiza normalno nalazi vještaka našeg lekara iz Srbije, profesora medicinskog fakulteta. Zašto bi mi u Srbiji ili u Republici Srpskoj tražili neki manji iznos od 100.000 euro pa naviše, jer mi u Srbiji imamo mnogo manji iznos. U konsultaciji sa gospodinom Tartaljom došli smo do zaključka da štetu koju su nam izazvali ove zemlje NATO pakta, to je toliko malo i beznačajno da ljudski život se kod njih više vrednuje i više ceni. Ono što naša sudska praksa dosuđuje, pošto su izazvači ove štete članice NATO pakta, da je kod njih, da se ceni ljudski život, da se plaćaju velike odštete i oni su dužni da nadoknade.
U Nikšiću je u toku suđenje mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Joanikiju i osmorici sveštenika Srpske pravoslavne crkve. U znak podrške ispred osnovnog suda se okupila grupa građana. Sveštenstvo se sudi zbog kršenja zdravstvenih mjera o sprječavanju širenja zaraznih bolesti zbog litije, koja je prije 2 godine na praznik Svetog Vasilija Ostroškog održana u Nikšiću.
Tog 12. maja 2020. godine tadašnji episkop Joanikije i ostali uhapšeni su i zadržani 72 sata. Litija nije bila planirana, a ni vladika Joanikije ni sveštenici nisu pozvali narod koji se samo inicijativno okupio u velikom broju pred sabornom Nikšićkom crkvom.
Pripadnici oklopnog bataljona Slavne Nevesinjske brigade okupili su se u oči Mitrovdana da odaju počast poginulim i umrlim saborcima i osvježe sjećanja iz proteklog otadžbinskog rata. Najveći dio jedinice činili su golobradi mladići iz Nevesinja i Mostara, koji su u više navrata pokazali nesvakidašnje junaštvo. Nažalost, više od 20 je tom prilikom izgubilo život. Mitrovdanske svečanosti u Nevesinju počinju večeras. Opširnije Dragomir Grahovac.
Bivši oklopnici prisustovali su svetoj liturgiji u hramu Vaznesenja Gospodnjeg i pomenu poginulim borcima. Sveštenik Slavko Lalović podsjetio je na riječi Hristove da ne postoji veća ljubav od one kada svoje živote položimo za bližnje, naglašavajući da su upravo to uradili pripadnici ove jedinice koji su hrabro stali na branik otadžbine, svetinja i svojih ognjišta.
A upravo su to učinili vaši pokojni saborci i vi također, koji ste časno i pošteno izašli na branik otadžbine, da branite svoja ognjišta, da branite svoje svetinje, da branite svoju nejač.
Nakon molitve u sabornom hramu, bivši saborci su položili cvijeće kod spomenika slobode. Obišli su potom spomen sobu i odali počast poginulim junacima. Danilo Topalović, redovni učesnik okupljanja oklopnika, kaže da je ponosan što je bio član ove jedinice, sastavljene od časnih i hrabrih ljudi. Kaže da je najvažnije što nisu osramotili svoje porodice i svoj narod i što su odbranili Hercegovinu.
Moram da kažem da smo mi tada ratovali sa nekim čudnim mirom, sa svešteničkim mirom. Bog, sila, Sveti Dimitrije je bio s nama. Jednostavno, u našim redovima nije bilo nikakve panike. Sva sreća pa nije bilo velikih gubitaka. Međutim, ta djeca koja su stizala na front, to su bili pravi heroji. Mi smo gledali da tu djecu zaštitimo, da ne idu u prve redove. Međutim, oni su gledali da pokažu svoje junaštvo, da pokažu svoju tradiciju. Mi, znači, nismo osramotili ni svoj narod, ni svoje porodice. Mi smo časno odbranili svoju Hercegovinu.
Prva mitrovdanska bitka koja se odigrala tačno prije 30 godina pripadnicima oklopnog bataljona ostala je duboko urezana u sjećanju. Topalović se prisjeća da su se odmah po ispoljenim ofazivnim dejstvima neprijatelja uputili u rejon Vranjevića, gdje je i vođena najteža bitka.
To je bilo nevjerovatan okršaj. Mi nismo čuli našu artiljeriju iz Rabine da uopće dejstvuje. Uspjeli smo da se održimo na Vranjevićima, da slomimo njihovu ofanzivu i da sa ostalim jedinicama nanesemo, mislim, teške gubitke neprijatelju.
Pripadnici oklopnog bataljona tradicionalno se okupljaju u oči Mitrovdana, najupečatljivijeg datuma iz proteklog rata, dana stradanja, ali i simbola velike pobjede.
Slušate dnevnik. Ministarstvo privrede i preduzetništva do danas je odobrilo oko 4,7 miliona maraka za 344 privredna subjekta koji su isplatili uvećanu platu za 8.727 radnika u šestom obračunskom periodu januar-jun ove godine.
Zahtjeve za poticaj za povećanje plate radnika za šesti obračunski period posredstvom aplikacije e-poticaj podnijelo je 777 privrednih subjekata koji su povećali plate za 27.264 radnika. Iz ministarstva je saopšteno da će u narednom periodu biti obrađeni i preostali zahtjevi.
Poreska uprava Republike Srpske je u prvih 10 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupila ukupno 2 milijarde 565 miliona maraka, što je za 307,6 miliona maraka ili 14% više u odnosu na isti period prošle godine. Doprinosi su naplaćeni u iznosu od 1 milijardu 607 miliona maraka, što je za 140,1 milion više nego u istom periodu prošle godine, izjavio je direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Marić.
Razlog povećanja kod svih ovih javnih prihoda koji su nadležnosti Poreske uprave svakako je prije svega dobra makroekonomska politika, dobar rad Poreske uprave u smislu suzbijanja sive ekonomije, dobar odnos i samih privrednika, a i naravno da je najveći uticaj svemu tome povećanje privrednih aktivnosti kod pravnih lica, kao što sam rekao, i kod preduzetnika, a osnova povećanja svih javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave je svakako najviše utiče povećanje plata.
Univerzitet u Banja Luci danas obilježava 47 godina postojanja i rada. Tim povodom upriličena je svečana akademija na kojoj je rektor ove visokoškolske ustanove Radoslav Gajanin uručio povelje i plakete zaslužnim pojedincima. Na ovom univerzitetu trenutno studira 15.000 studenata iz Republike Srpske i inostranstva na tri ciklusa studija. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Najboljim diplomiranim studentima prvog ciklusa studija u ovoj akademskoj godini uručene su značke sa likom Nikole Tesle. Među njima je i Maša Brujić, koja je Akademiju umjetnosti završila sa prosjekom ocjena 9,94.
Sada sam upisala master studije u Banja Luci i plan mi je da nakon završenih studija da se zaposlim i da ostanem u Banja Luci u Republici Srpskoj.
Povelja za zasluge i izuzetan doprinos razvoju univerziteta uručena je i premijeru Radovanu Viškoviću. On je rekao da je vlada u prethodne 4 godine uložila značajna sredstva u infrastrukturne projekte, ali i u mlade kadrove.
Nama ne trebaju kadrovi koji će razvijati tuđe ekonomije širom svijeta, nego trebaju nam ljudi koji će ostati raditi i razvijati Republiku Srpsku. Mi imamo sve potencijale i ljudske i prirodne resurse za naš razvoj.
Univerzitet u Banja Luci danas čine unaprijeđeni i modernizovani studijski programi koji su u skladu sa evropskim preporukama. Pokrenuti su i novi programi, rekao je rektor Radoslav Gajanin i istakao značajna kapitalna ulaganja kojima su poboljšani uslovi studiranja.
Reformisanje, odnosno unapređenje studijskih programa, unapređenje izlaznih profila, poboljšanje izlaznih kompetencija naših studenata je kontinuiran proces, također i prilagođavanje tržištu.
U izazovnim i teškim vremenima Banjalučki univerzitet uspio je da broj upisanih studenata održi na prošlogodišnjem nivou, rekao je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević.
Mislim da je budućnost zaista u inoviranju prije svega studijskih programa. Mi se zaista kao društvo moramo više posvetiti zanimanjima, a to su sigurno zanimanja koja nose sa sobom i neke ekonomske benefite, prije svega vezane možda više za prirodne i tehničke nauke.
Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine. Danas se nastava izvodi na 66 studijskih programa prvog ciklusa studija, na 64 drugog ciklusa te na 13 studijskih programa trećeg ciklusa.
Fabrika namještaja Standard iz Prnjavora donirat će 250 klupa za 5 ustanova sa područja opštine Prnjavor i Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja Rada Vranješeviću u Banja Luci. Ukupna vrijednost donacije je oko 27.000 maraka. Opširnije Milica Đurđević.
Stotinu klupa iz preduzeća Standard dobila je osnovna škola Nikola Tesla, koju u Prnjavoru pohađa najviše učenika. Ranije su, kažu, od ove firme dobili ormare. Direktor osnovne škole Nikola Tesla, Vojin Gluvić.
Te klupe će pomoći naročito našoj ustanovi za učenike prve trijade, to su učenici prvog, drugog i trećeg razreda. Imamo u redovan nastav, imamo i produženi boravak, imamo i područne škole.
Klupe će biti donirane osnovnim školama Nikola Tesla, Branko Ćopić i Miloš Crnjanski, dječjem vrtiću Naša radost i dnevnom centru za smještaj djece sa poteškoćama u razvoju Neven, te domu Rada Vranješević u Banja Luci. VD direktora preduzeća Standard, Dragoljub Todorić.
Smatrao smo da je to ovak jedan vid zahvalnosti našoj zajednici u kojoj radimo, egzistiramo i nemamo nekih problema, tako da smo to odlučili. To nije prvi put, znači ovo je već neki možda drugi, treći put.
Načelnik Prnjavora Darko Tomaš.
Oni su sa ovim pokazali da su izuzetno društveno odgovorna kompanija i to nije prvi put da pomažu naše ustanove, prije svega škole.
U Standardu je zaposleno oko 350 radnika. Očekuju da će ovogodišnji plan proizvodnje biti ispunjen skoro 98%.
Radnici komunalnog preduzeća Ekosfera i stanara stupili su jutros u štrajk. Traže isplatu dvije plate toplog obroka i prevoza te neuplaćenih doprinosa radnicima ovog preduzeća od juna ove godine. Opširnije Bojana Lugonjić.
Radnici stanarskog komunalnog preduzeća od danas će, kažu, obavljati minimalan proces rada zbog kašnjenja plata i ostalih obaveza. U vrijeme inflacije i poskupljenja ovo je veliki udar na običnog radnika, poručuju zaposleni u Ekosferi. Predsjednik sindikata Branko Radišković.
Nisu nam uplaćene dvije plate, treću zarađujemo trenutno, dva topla obroka, dva prevoza. Nisu nam uplaćeni porezi i doprinosi od 6. mjeseca.
Radnik Ekosfere Ninko Prodanović.
Sad je jedan dan kašnjenja plate za običnog čovjeka puno, a ne da kasni mjesec ili dva mjeseca. Tu ima ljudi koji nemaju zašto doček uzeti. A da ne pričamo o točenju goriva za vozilo.
Radnici ne kriju da je ovo preduzeće loše poslovalo od osnivanja. Ovo je, kako kažu, treći put da proces rada trpi zbog dugovanja prema zaposlenim. Radnik Ekosfere Branislav Todorić.
Intenzivno zadnje dvije godine konstantno bile razni problema i oko otpuštanja nekih radnika. To se konačno ispravilo. Nadošlo na svoje mjesto, ali konstantan je problem kod primanja plata.
Iz uprave preduzeće tvrde da prema zakonskim okvirima radnicima kasni jedna plata i naknada za prevoz za jedan mjesec. Sa rukovodstvom opštine i skupštine dogovoreno je da kroz rebalans budžeta i ta potraživanja prema radnicima budu isplaćena za 10 dana. Direktor komunalnog preduzeća Ekosfere i stanara Boris Šljević.
3 mjeseca kasni doprinos, a od ličnog dohotka nije isplaćena plata i prevoz za 9. mjesec i plata za 10. mjesec, ali zakonski još nismo ušli u rok da je to problematično.
Predsjednik Skupštine opštine Stanari Denis Stevanović.
Kroz rebalans budžeta biće obezbijeđena dodatna sredstva za komunalno preduzeće Ekosferu. Ta sredstva će biti dovoljna da se izmire sva potraživanja radnika, kao i sve obaveze prema dobavljačima.
Iz opštinskog budžeta komunalnom preduzeću se redovno isplaćuje grantovska sredstva iznosu od 450.000 maraka, tvrdi načelnik opštine. Rebalansom budžeta biće isplaćeno još i 200.000, ali ni to po svemu sudeći neće biti dovoljno da se izmire dugovi. Načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić.
Njima je ukupno isplaćeno od početka godine do sada 650.000 granta. I ispostavlja se da njima treba granta još oko 450.000 maraka da bi bili na nuli.
U Ekosferi je trenutno 39 zaposlenih. Više od pola tog broja je zaposleno u administraciji.
U izvođenju pozorišta mladih Dis večeras će u Banja Luci u Domu omladine biti odigrana humanitarna predstava Veleizdajnički proces. Riječ je o jednom od najvažnijih događaja za istoriju Banja Luke u Prvom svjetskom ratu. Opširnije Gordana Prtina.
Banjalučki veleizdajnički proces počeo je novembra 1915. godine, a završen je u aprilu 1916. godine i vođen je protiv 156 Srba, tadašnje intelektualne elite. Austro-ugarske vlasti vodile su procesa prema mišljenju historičara. Dva glavna motiva bila su da se u korijenu uništi srpska inteligencija u Bosni i Hercegovini i da se odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata prebaci na Beograd i Kraljevinu Srbiju. O predstavi govore docent dr. Dijana Zrnić, profesor i reditelj predstave i student Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i pisac scenarija Stefan Ivetić.
Zašto pravo i književnost i otkud taj spoj? Utvrdila sam da postoje dvije jake veze, a to su prije svega jezik, odnosno riječ, to jeste narativ, a s druge strane, bez narativa nema ni književnih djela, pa samim tim nema ni književnosti.
To je veoma značajan istorijski događaj, a mi smo kao književno-pravni klub odlučili da pristupimo tome na jedan multidisciplinaran način. Mjesec dana smo samo proveli dok smo našli sam materijal, dakle analizirati presudu, optužnicu nije bilo lako.
Predstava Veleizdajnički proces nastala je kao plod saradnje književno-pravnog kluba Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Udruženja Baštionik i Pozorišta mladih DIS. Svečana akademija kao centralni događaj kulturne manifestacije Višnjićevi dani, koji se ove godine održavaju u znaku jubileja 120 godina od osnivanja Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i 130 godina od rođenja Nobelovca Ive Andrića, bit će održana večeras u Centru za kulturu Semberija u Bijeljini. Besjedu će održati pisac Milivoje Mlađenović, a nastupit će hor Srbadija, glumci Gradskog pozorišta Semberija i učenici Bijeljinske gimnazije Filip Višnjić.
Na današnji dan prije 30 godina osnovan je Košarkaški savez Republike Srpske. Povodom ovog jubileja danas je u Banja Luci promovisana monografija. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Osnivačka skupština Košarkaškog saveza Republike Srpske održana je 7. novembra 1992. godine u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Predsjednik Košarkaškog saveza Republike Srpske Aleksandar Đurđević govorio je o planovima saveza u narednom periodu.
Jednostavno moramo napredovati da je Košarkaški savez Republike Srpske tu da na neki način, iako ne radimo direktno sa igračima koji su uglavnom u klubovima, da stvorimo uslove da se što više djece bavi košarkom i da kroz taj neki sistemski rad stvorimo uslove da možda imamo nekog novog i Đorđevića, i Bodirogu, i Jokića, i to je na neki način naš zadatak.
Košarkaški savez Republike Srpske trenutno okuplja 8.000 košarkaša i košarkašica iz 90 klubova. Na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci promovisana je monografija povodom 30 godina Saveza, autor Željko Tica.
Savez je osnovan u ratu, stvaran u miru, da bi danas izrastao u jedan od najorganizovanijih Saveza. Ono što je za pohvalu, kad sam pisao u monografiju, da sam u Košarkaškom Savezu Republike Srpske naišao na izuzetnu dokumentaciju, nije bilo nekih problema, zaista u Savezu su izuzetno organizovani.
U decembru će biti održana svečana akademija kao i tradicionalni košarkaški sabor. Početkom sljedeće godine planirana je postavka u Muzeju sporta u dvorani Borik. Fudbaleri Partizana igraće protiv ekipe Šerifa iz Moldavije u play-offu Lige konferencija. Odlučeno je danas žrebom u Unionu. Partizan će 16. februara gostovati u Kišinjevu, a 7 dana kasnije potražiti prolaz u osminu finala u Beogradu. Unioni su danas izvučeni parovi osmine finala Lige šampiona, a svakako najzanimljivije će biti u duelima između Real Madrida i Liverpoola, odnosno Bayerna i Paris Saint-Germaina. U Ligi Evrope Juventus, za koji nastupaju srpski reprezentativci Dušan Vlahović i Filip Kostić, igraće protiv francuskog Nanta, dok će Ajax, čiji je kapiten Dušan Tadić, snage odmjeriti sa Union Berlinom. Roma, za koju nastupaju Nemanja Matić i Mile Svilar, izvukla je Salzburg, dok je Sevilla Nemanje Gudelja za rivala dobila PSV Eindhoven.
Vrijeme u Srpskoj pretežno oblačno, do kraja dana razvedravanje. Sutra vedro i hladno. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose Mrakovica 6 stepeni, Drinić 7, Kneževo, Mrkonjić, Grad Sokolac 8, Bjeljina, Srebrenica 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Srbac 12 stepeni, Kalinovik, Rudo 13, Višegrad, Nevesinje, Novigrad 14, Gacko 15, a u Bilići trenutno 17 stepeni Celzica. Danas u Srpskoj pretežno oblačno, dok se potom očekuje postepeno razvedravanje zapada ka istoku zemlje, a više sunčanih perioda će biti u južnim predelima gdje će biti i toplije. Vetar slab severni ili promenljiv, a maksimalna temperatura od 8 do 14 na jugu do 19 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro i hladno, oko reke i pokotline uz čestu pojavu magle. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu malu oblačenost. Vetar će biti slab južni ili promenljivi smerova, minimalna temperatura od 5 do 10, u višim predelima od 0 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti u intervalu od 10 do 16, a na jugu i severu do 19. podoka.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Odnosi Kine i Srpske ubrzano se razvijaju, osim infrastrukture i energetike u planu i unapređenje industrije.
Ruska ambasada u BiH reagovala zbog glasanja u Generalnoj skupštini UN-a. Žalosno da je BiH protiv rezolucije o borbi protiv nacizma.
Institucije na Kosovu i Metohiji danas bez Srba. Vučić poručio, srpski narod neće ostati bez podrške.
Godišnjica formiranja Univerziteta u Banja Luci na 17 fakulteta studira oko 15.000 studenata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.